Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Prvá apoštolská cesta Benedikta 16. do Nemecka.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vás v nasledujúcich minútach pozveme do Nemecka a ponúkneme vám v priereze druhý deň návštevy Svätého Otca. Nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Lubomír Rebek.
Vatikán, Nemecko. Rámec programu dnešného druhého dňa návštevy pápeža Benedikta 16. v Nemecku tvorili mestá Berlín, Erfurt, Etzelsbach, Erfurt. Po súkromnej svätej omši v kaplnke apoštolskej nunciatúry v Berlíne sa svätý otec o 9. stretol s moslimskou komunitou. V príhovore, vzhľadom na rastúci počet príslušníkov islamského vierovyznania v Nemecku od 70. rokov, poukázal na nevyhnutnosť neustáleho úsilia o vzájomné poznávanie sa a porozumenie. To je podľa svätého otca základom pre pokojné spolužitie a príspevkom, ktorý môže dať každý pre budovanie spoločného dobra. Pluralistická spoločnosť nemôže dlho koexistovať bez konsenzu o základných etických hodnotách, zdôraznil pápež na stretnutí s moslimskou komunitou, po ktorom sa s Berlínom rozlúčil a o 10. odletel do Erfurtu, hlavného mesta Durínska, federálneho štátu v strede Nemecka. Patronkou erfurtskej diecézy je svätá Alžbeta Durínska a ku katolíckej cirkvi sa tu hlási 8% obyvateľstva. Po návšteve starobilej románskej katedrály Panny Márie z roku 1154, v ktorej roku 1507 prijal kňazské svetenie Martin Luther, sa uskutočnilo významné ekumenické stretnutie svätého otca so zástupcami evanjelickej cirkvi Nemecka v bývalom augustiniánskom kláštore. Z príhovoru pápeža Benedikta 16. na tejto pôde vyberáme.
Vážené dámy, vážení páni, keď sa teraz ujímam slova, chcel by som predovšetkým poďakovať za túto príležitosť stretnutia s vami. Som vďačný osobitne predsedovi Schneiderovi, ktorý ma privítal a svojimi milými slovami ma prijal medzi vás. Ako rímskeho biskupa ma naplňa dojatie, že sa môžem stretnúť s reprezentantmi Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku v starobilom augustiniánskom kláštore v Erfurte. Tu Luther študoval teológiu. Tu bol v roku 1507 vysvetený za kňaza. Napriek želaniu svojho otca nepokračoval v štúdiách práva, ale študoval teológiu a kráčal ku kňazstvu v reholi svätého Augustína. To, čo mu nedávalo pokoj, bola otázka o Bohu. Ako je možný Boh, ktorý je milosrdný? Táto otázka prenikala jeho srdcom a bola na pozadí všetkých jeho teologických bádaní i každého vnútorného boja. Teológia pre neho nebola akademickou záležitosťou, ale vnútorným bojom so sebou samým, bojom, v ktorom išlo o Boha. Ako je možný Boh, ktorý je milosrdný? Vždy nanovo ma zasahuje fakt, že práve táto otázka bola hymnou silou celej jeho cesty.
Kto dnes, dokonca i medzi kresťanmi, rieši niečo podobné? Opýtal sa svätý otec. Čo znamená otázka o Bohu v našom živote? Pre väčšinu ľudí i medzi kresťanmi sa Boh v konečnom dôsledku o naše hriechy a naše činnosti nezaujíma. Pretože on predsa vie, že sme všetci iba ľudia. Nakoľko dnes ešte vôbec veríme v Boží súd, že existuje druhý breh? Všetci predpokladáme, že Boh v skutočnosti musí byť veľkorysý, že nakoniec vo svojom milosrdenstve odpustí naše malé nedostatky. Sú ale naše nedostatky skutočne také malé? Pýta sa ďalej svätý otec. Či nie je svet ničený kvôli korupcii veľkých, ale tiež malých, ktorí myslia iba na vlastný prospech? Nie je snáď devastovaný mocou drog, ktoré drží na jednej strane túžba po živote a na druhej strane lačnosť po pôžitku u tých, ktorí im prepadli. Nie je snáď svet ohrozený narastajúcim sklonom k násiliu, ktoré sa nezriedka maskuje zdanlivou religiozitou? Mohli by hlad a chudoba devastovať do takej miery celé oblasti sveta, keby v nás Božia láska, počínajúc láskou k blížnemu, bola živšia? V otázkach týmto smerom by sa dalo pokračovať. Nie, zlo nie je gigantom. Nemohlo by byť také silné, keby sme my skutočne kládli Boha do stredu svojho života. Otázka, aká je Božia pozícia vo vzťahu ku mne, ako stojím ja pred Bohom, táto pálčivá otázka Martina Lutera by sa mala znovu stať, iste novým spôsobom, našou otázkou. Myslím, že toto je prvý apel, ktorý by sme mali cítiť pri stretnutí s Martinom Lutherom, zdôraznil pápež a pokračoval.
A potom je dôležité toto. Boh, jediný Boh, stvoriteľ neba a zeme, je niečím iným než filozofickou hypotézou o pôvode vesmíru. Tento Boh má tvár a prehovoril k nám. V človekovi Ježišovi Kristovi sa stal jedným z nás. Pravý Boh a pravý človek zároveň. Luterovo myslenie, celá jeho spiritualita bola úplne kristocentrická. To, čo podporuje Kristovú vec, bolo pre Lutera hermeneutickým kritériom rozhodujúcim pre interpretáciu Svätého písma. To však predpokladá, že Kristus je stredom našej spirituality a že láska k nemu, život s ním, orientuje náš život. Možno mi teraz poviete, dobre, ale čo má toto všetko spoločné s našou ekumenickou situáciou? Nie je to všetko len pokusom obísť prostredníctvom mnohých slov problémy, v ktorých čakáme praktický pokrok a konkrétne výsledky? K tomu odpovedám. To, čo je pre ekumenizmus najnevyhnutnejšie, je predovšetkým nestratiť pomaly a nenápadne pod tlakom sekularizácie veľké veci, ktoré máme spoločné, ktoré nás ako takých robia kresťanmi a ktoré zostávajú ako dar a úloha. Bolo by chybou vidieť len to, čo nás rozdeľuje, a nevnímať to, čo máme spoločné vo veľkých usmerneniach Svätého písma a vo vyznaniach viery kresťanstva. Práve to je veľký pokrok ekumenizmu posledných 10 ročí. Spoločná modlitba, spoločné nasadenie za kresťanský etos pred svetom, spoločné svedectvo o Bohu Ježišovi Kristovi. Neprítomnosť Boha v našej spoločnosti dolieha stále viac. Dejiny jeho zjavenia, o ktorom nám hovorí písmo, sa zdajú minulosťou, ktorá sa stále viac vzdialuje. Je teda na mieste ustúpiť tlaku sekularizácie, stať sa moderný tak, že vieru rozriedime. Viera prirodzene musí byť znovu premyslená a predovšetkým žitá dnes novým spôsobom, aby sa stávala niečím, čo patrí prítomnosti. To je ústredná úloha ekumenizmu. V tom by sme si mali navzájom pomáhať v hlbšej a životnejšej viere. Taktiky nezachránia ani nás, ani kresťanstvo. To, čo nás zachráni, je nanovo prežívaná viera, skrze ktorú Kristus a s ním živý Boh vstúpi do tohto nášho sveta.
Po príhovore pápeža v kapitulskej sále kláštora nasledovala ekumenická bohoslužba v kláštornom kostole, počas ktorej Svätý Otec predniesol modlitbu za jednotu kresťanov a homíliu. Aj z nej si vypočujeme aspoň niekoľko myšlienok. V plnom znení ju možno nájsť na našej webovej stránke.
Liebe Schwestern und Brüder, nicht nur für diese hier bitte ich, sondern auch für alle.
Drahí bratia a sestry v Pánovi, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Toto povedal Ježiš podľa Jánovho evanjelia vo večeradle Otcovi. Prihovára sa za budúce generácie veriacich. Díva sa za večeradlo, smerom do budúcnosti. Prosil aj za nás a stále prosí za našu jednotu. Táto Ježišova modlitba nie je jednoducho záležitosťou minulosti. On stále stojí pred Otcom, prihovárajúc sa za nás a stojí v tejto chvíli aj uprostred nás a chce nás vtiahnuť do svojej modlitby. V Ježišovej modlitbe nachádzame najhlbšiu podstatu našej jednoty. Stávame sa jedným, ak sa necháme vtiahnuť dovnútra tejto modlitby. Za každým, keď sa ako kresťania zjednotíme v modlitbe, Ježišova starosť o nás a jeho modlitba za nás k Otcovi by sa nás mala dotknúť hlboko v srdci. Zostáva Ježišova modlitba nevypočutá. Dejiny kresťanstva sú v istom zmysle viditeľným prvkom tejto drámy, v ktorej Kristus zápasí a trpí s nami, ľudskými bytosťami. Vždy znova musí znášať odmietanie jednoty a predsa sa stále nanovo dosahuje jednota s ním, a teda s trojjediným Bohom. Musíme vidieť obe veci. Hriech človeka, ktorý odmieta Boha a vzdialuje sa od neho vo svojom vnútri, ale aj víťazstvá Boha, ktorý je oporou cirkvi nezávisle od jej slabosti, neustále priťahujúc mužov a ženy bližšie k sebe, a teda aj k sebe navzájom. Z tohto dôvodu by sme na ekumenickom zhromaždení nemali iba ľutovať naše rozdelenia a odluky, ale mali by sme aj ďakovať Bohu za zachované prvky jednoty, ktoré nám vždy nanovo dáva. Táto vďačnosť musí byť tiež odhodlaním nestratiť v čase pokušení a nástrach jednotu, ktorá nám bola zverená.
Naša základná jednota spočíva vo fakte, pokračoval Svätý Otec v homílii, že veríme v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Že ho vyznávame ako trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Najvyššia jednota nie je osamelosťou monády, ale jednotou skrze lásku. Veríme vo fakt, že Boh k nám prehovoril a stal sa jedným z nás. Svedčiť o tomto živom Bohu je v súčasnosti našou spoločnou úlohou. Potrebuje človek Boha, alebo veci fungujú dosť dobre aj bez neho? Keď v prvej fáze Božej absencie jeho svetlo ešte stále vysiela svoje odrazy a udržuje ľudskú existenciu, myslíme si, že veci naozaj fungujú aj bez Boha. No čím viac sa svet od neho vzdialuje, tým viac sa stáva zjavným, že človek pohltený mocou, v prázdnote srdca a v dychtivosti po uspokojení a šťastí stále viac a viac stráca život. Smet ponekonečne je v človeku prítomný nevykoreniteľným spôsobom. Človek bol stvorený pre vzťah s Bohom a potrebuje ho. Táto naša prvá ekumenická bohoslužba musí byť teraz spoločným svedectvom o prítomnosti živého Boha a musí dať svetu odpovede, ktoré potrebuje. Prirodzene k tomu základnému svedectvu o Bohu nevyhnutne patrí svedectvo o Ježišovi Kristovi, pravom Bohu a pravom človeku, ktorý žil spolu s nami, bol za nás umučený, zomrel za nás a svojím vzkriesením roztvoril bránu smrti. Drahí priatelia, posilníme sa v tejto viere. Navzájom si pomáhajme žiť ju. Toto je veľkou ekumenickou úlohou, ktorá nás vovádza do srdca Ježišovej modlitby, povedal svätý otec.
Dôležitosť viery v Boha sa musí zjavovať v prežívaní jeho slova. Nech sa zjavuje v tomto čase veľmi konkrétnym spôsobom v úsilí o to stvorenie, ktoré on chcel mať na svoj obraz, človeka. Žijeme v čase, v ktorom sa kritéria ľudského bytia stali neistými. Etika býva nahradená výpočtom dôsledkov. Tvárou v tvár tomu musíme my ako kresťania brániť nedotknuteľnosť ľudskej dôstojnosti od počatia až po smrť, v otázkach predimplantačnej diagnostiky až po eutanáziu. Iba ten, kto pozná Boha, pozná i človeka, povedal kedysi Romano Guardini. Bez poznania Boha sa človek stáva manipulovateľný. Viera v Boha sa musí konkretizovať v našom spoločnom úsilí pre človeka. Súčasťou tohto úsilia nie sú len základné kritéria ľudskosti, no predovšetkým a veľmi konkrétne práve láska, ktorú nás učí Ježiš v opise posledného súdu. Boh sudca nás bude súdiť podľa toho, ako sme sa správali voči našim blížnym, voči tým najmenším spomedzi jeho bratov. Disponovanosť pomáhať v dnešných potrebách, nezávisle od vlastnej životnej situácie, je základnou úlohou kresťana. Toto platí predovšetkým v osobnom živote každého z nás. No platí to aj v spoločenstve národa a štátu, v ktorom všetci preberajú zodpovednosť jedni za druhých. Platí to aj pre náš kontinent, v ktorom sme povolaní k solidarite s celou Európou. A nakoniec platí to aj bez ohľadu na akékoľvek hranice. Kresťanská láska dnes vyžaduje naše úsilie o spravodlivosť na celom svete. Nakoniec by som chcel ešte zdôrazniť jednu hlbšiu dimenziu našej povinnosti lásky. Dôležitosť viery sa ukazuje obzvlášť vtedy, keď dokáže inšpirovať niektorých ľudí k úplnému odovzdaniu sa Bohu a ostatným. Veľká pomoc sa stáva konkrétnou iba vtedy, keď jestvujú tí, ktorí sú úplne k dispozícii tým druhým a tak robia Božiu lásku uveriteľnou. Takéto osoby sú dôležitým znakom pravosti našej viery.
Pred návštevou pápeža, dodal v závere homílie Benedikt XVI, sa hovorilo o ekumenickom dare hostia, ktorý bol očakávaný od tejto návštevy. Chcel by som k tomu povedať, že ide o politické nepochopenie viery a ekumenizmu. Viera kresťanov sa nezakladá na hodnotení našich výhod a nevýhod. Viera, vytvorená nami samými, je bez akejkoľvek hodnoty. Viera nie je niečo, čo my vymyslíme alebo na čom sa dohodneme. Je to základ, na ktorom žijeme. Vážení poslucháči, tretím bodom na dnešnej trase návštevy Nemecka bolo pútnické miesto Eccelsbach, kde sa mariánskymi vešperami s homíliou Benedikta XVI. Program druhého dňa jeho apoštolskej cesty naplnil a svätý otec sa vrátil do seminára v Erfurte. Tu sa končí aj naša reportáž. V zajtrajšom vysielaní vás pozveme do Freiburgu. Lúčime sa s prianím pokojného večera.
Laudetur Jesus Christus.